Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У Беларусі не будзе расійскай авіябазы. Пра гэта 8 красавіка заявіў міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей. Па яго словах, гэтае пытанне закрыта, і вяртацца да яго ў бліжэйшыя часы ніхто не будзе.
А яшчэ ў верасні летась Уладзімір Пуцін заяўляў, што расійская авіябаза з'явіцца ў Беларусі да канца года. Пасля гэтага Александр Лукашэнка неаднаразова выказваўся, што ніякай базы не паўстане, бо яна не патрэбная беларусам.
Аднак днямі ў Расіі з'явіўся указ, які дазваляе расійскай арміі удзельнічаць у ваенных аперацыях за межамі краіны. І для гэтага хопіць толькі загаду расійскага прэзідэнта.
Пра тое, ці зможа армія суседняй краіны законна ўвайсці на нашую тэрыторыю, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У Расіі падрыхтаваны праект указа, які прадугледжвае магчымасць удзелу вайскоўцаў нацыянальнай гвардыі ў міжнародных аперацыях па падтрыманні альбо аднаўленні міру і бяспекі. Што гэта азначае для краін-суседак Расіі? Па словах ваеннага эксперта Александра Алесіна, пад магчымасцю удзелу ў міжнародных аперацыях маецца на ўвазе удзел нацгвардыі ў розных міратворчых місіях. Але ўзяць і проста пасля падпісання адпаведнага указу накіраваць сваіх гвардзейцаў у суседнюю краіну з миротворчей миссией Путин не зможе.
Мало ли, что кому-то хочется направлять куда-то миротворческие войска. Допустим, может быть, Россия хотела бы отправить в Донбасс миротворческий контингент, но Украина не хочет, и я думаю, что ни ОДКБ, ни Организация Объединенных Наций такого мандата России не дадут.
Сапраўды, каб накіраваць у нейкую краіну миротворчую миссию, необходимо атрымать адпаведны мандат от Организации Объединенных Наций, дозвол на миротворчую миссию под гідай Евросоюза, НАТО ці АДКБ.
Миротворческая миссия подразумевает согласие, кроме того, согласие принимающей стороны, той стороны, куда направляется миротворческий контингент. Допустим, вот Лукашенко в свое время говорил о том, что Беларусь готова направить свои войска для контингент, для разделения враждующих сил на Донбассе, а Украина не согласилась.
Разважая Алесин. По словах эксперта, миротворчие миссии могут выконывать разные задачи. Есть гуманитарная миссия по обслуговыванию пораненных, утекачов и так далее. Есть еще миссии по разъединению боков, миссии полицейские и те, что объединяют все переличенные элементы.
Всем этим пунктам применение Российской национальной гвардии в миротворческих миссиях не противоречит. Если взять миротворческий контингент ОДКБ, вот, и если взять силы КСОР, коллективные силы оперативного развертывания, то Беларусь, например, может в случае необходимости предоставить туда как бригаду армейского спецназа, так и бригаду спецназа МВД. И плюс силы для полицейских операций. Поэтому ничего необычного, в общем, в этом нет.
Упэўненный белорусский эксперт. И выказывая меркование, что наперш за день миротворцев с нацгвардии Путин, а менавіта яму нацгвардия наупрост и подпарадковывается, будет для проведения миротворчих операций у Центральной Азии. У выпадку узникнения конфликту, до прикладу, помеж Таджикистаном и Узбекистаном, ти Киргизией и тым же Таджикистаном. Найхучейны будут заточены для операций там, дадае Алесин. Никуды далеко накировываться не будут. Правда, и Беларусь от России недалеко. Суразмовца Еврорады нагадывает про абавязковыя умовы, мандат ААН ці АДКБ і згода прымаючага боку. Але ці складана іх будзе атрымаць для правядзення той же паліцэйскай міратворчай місіі ў Беларусі ў выпадку ўзнікнення шырокіх грамадскіх хваляванняў. Дмітрий Лукашук, Еврорадыё.
А во вторник два российские знищальники вырешили запужать американский военный корабель у Балтийским морем. Самолеты 11 разов пролетели у десятку метров от судна.
США опубликовали видео полета у россиян, которые порушают международные нормы. У отказ на это министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что НАТО шукает ворога там, где его нема.
А у четвер российское министерство обороны у отказ поведомило, что это американский корабель находился не там, где мусил быть. Пілоты, наадварот, нічога не парушалі. 14 красавіка парламент Украіны абраў новага прэм'ер-міністра. Ім стаў былы спікер Верховнай Рады Уладзімір Гройсман.
Мінулы кіраўнік урада Арсень Яцанюк падаў у адстаўку ў нядзелю. Па словах палітыка, яго рашэнні звязаныя з палітычным крызісам унутры краіны, а таксама з распадам парламенцкай кааліцыі.
Галасаванне па змене прэм'ера мела адбыцца яшчэ ў аўторак, але ў гэты дзень невядомы патэлефанаваў у паліцыю і паведаміў, што ў будынку парламента знаходзіцца бомба. Аднак у выніку ніякай выбуху нашы сапёры не знайшлі.
Пра тое, хто такі Владзімір Гройсман і што чакае Украіну пасля змены ўрада, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Верховная Рада Украины 14 красавіка звольнила премьер-министра Арсения Яценюка и призначила на его посаду Владимира Гройсмана. Его кандидатуру пропоновал президент Петр Порошенко. За это решение проголосовали большинство депутатов. За последний год рейтинг Яценюка резко понизился, тлумачить украинский политолог Владимир Фясенко. Это отбылось из-за экономичного кризиса, из-за понижения уровня жизни людей, из-за непопулярных решений, повышения коммунальных тарифов. Одночасово с этим у него резко погоршились отношения с парламентом и парламентской большинстью. На дадзены момант Владзімір Гройсман гэта самы малады прэм'ер-міністр Украіны, яму 38 гадоў. У свой час ён праславіўся тым, што быў самым маладым мэрам абласнога цэнтра Вінніцы. На гэтай пасадзе ён стаў вядомым усёй краіне як самы прагрэсіўны мэр-рэфарматар. На думку Фясенкі, у палітыцы новага ўрада будзе пераймальнасць: еўрапейская інтэграцыя, працяг структурных рэформаў, умацаванне абараназдольнасці, узнаўленне супрацоўніцтва з МВФ.
Адлічэ будзе прыжыць яго ў тым, што Гройсман, як мне прадстаўляецца, будзе праводзіць болей гібкую палітыку. В частности, он будет искать балансы между необходимостью продолжить сотрудничество с МВФ и выполнять требования этой организации, в то же время обеспечивать хотя бы относительную социальную стабильность. Он будет больше внимания уделять именно вопросам социальной стабильности и вопросам ускорения экономического развития.
Хоть Гройсман и является человеком Порошенки, он не будет его марионеткой, меркуя политолог.
Он будет достаточно самостоятельной фигурой. В процессе формирования правительства он это показал. Он показал жесткий характер. Он отстоял проведение правительства своих людей, выступил против некоторых кандидатур, которые поддерживал даже президент Порошенко.
У адрозненні ад урада Яценюка Гройсман будзе больш увагі надаваць працы з парламентам, былому спікеру гэта будзе прасцей. Ужо вядомы папярэдні склад новага ўрада. Там будзе 6 віцэ-прэм'ераў, каля траціны кабінета міністраў будуць складаць людзі з народнага фронту, партыі былога прэм'ера Яценюка, астатнія з блоку Пятра Парашэнкі. Ёсць некалькі чалавек Гройсмана, а таксама людзі не з партыйнага асяроддзя, так званыя адміністратары. Кірыл Пляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам тэма Украіны зараз як ніколі актуальная ў Нідэрландах. У чацвер шэраг апазіцыйных партый заклікалі прэм'ера краіны Марка Рюте скрэсліць свой подпіс пад дакументам аб асацыяцыі Украіны з Еўрасаюзам.
Сацыял-дэмакраты і еўраскептыкі спасылаюцца на вынікі рэферэндума, які прайшоў у Нідэрландах на мінулым тыдні. Паводле галасавання больш за 60% галандцаў выступаюць супраць інтэграцыі Украіны і Еўрасаюза.
Прэм'ер падкрэсліў, што яму трэба даць крыху часу і паабяцаў правесці перамовы з кіраўніцтвам Еўрасаюза. Па словах чыноўніка, ён не можа адразу адклікаць подпіс, бо гэта можа прывесці да таго, што Нідэрланды проста выключаць перамоваў па Украіне.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
На пачатку сакавіка Аляксандр Лукашэнка і мітрапаліт Павел дамовіліся пра будаўніцтва новых праваслаўных цэркваў у сталіцы. Прычым будаваць храмы плануюць у самым цэнтры Мінска, каля старога гораду.
Лукашэнка заявіў, што калі святар адчувае патрэбу ў новых цэрквах, то дзяржава гатова выдзеліць на гэта зямлю.
А днямі мітрапаліт Павел звярнуўся да віцэ-прэм'еркі Наталі Качанавай і папрасіў знесці некалькі гістарычных будынкаў, каб пабудаваць на іх месцы храм.
Наколькі законная такая просьба, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартынович.
12 красавіка стало вядома, што мітрапаліт звернуся з лістом да віцэ-прэм'ера Наталі Качанавай. Ён прапануе вынести будынкі 6, 6А па вуліцы Вызвалення ў Мінску са спісу гісторыка-культурных каштовнасцяў, знесці і пабудаваць там новае. Будынак па адрасе вуліца Вызвалення 8 ўжо вынесены са спісу каштовнасцяў у 2014 годзе. Па словах мітрапаліта, два дамы не эксплуатаваліся больш за 25 гадоў. Адзін з будынкаў у аварыйным стане, а другі ў выглядзе руінаў. Але пад гэтае дамы ўжо былі распрацаваныя некалькі праектаў, пра што распавядаюць ва ўправленні гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры.
На маю памяці 4 варыянты праектнай дакументацыі, усе гэтыя варыянты прадугледалі іх захаванне, уключэнне ў кантэкст.
Значыць, аднавіць іх можна. Па адным з праектаў, які рабіўся ў 2008-2009 годах, будынкі рэстаўраваліся пад жыллё, яны аднаўляліся. За будынкамі мусілі з'явіцца сучасныя пабудовы, апісвае адзін з архітэктараў Зміцер Савельеў.
Спісанне гэтыя дамкі сами по себе у конструктивном и материальном плане не являются нечем таким выключенным. Але уже та особливость, что они находятся в историчном центре и отримают историчную тканку города, куда ланы в иншем свете, в часе, обязаны нас поважливо ставиться до их.
Показально, что заказчик того проекта так само Белорусская православная церква. Один из проектов по улице Вызволения належит компании Трайпл, але той проект больше нагадывал новобуд и был раскритикованы историками. Еще с одной пропановой выступало Товариство Аховы Помников Истории и Культуры. Пропановывали обновить контур униатской драуляной церквы у Воскрешения Христова, якая датуется 18-м стагодзем. По документах она находилась около домов 8 и 6 на улице Вызволения. Сами домы товариства пропановывало реставровать. Артем Мартынович, Еврорадио.
Пакуль одни святары просят улады, каб тыя знішчалі гістарычныя будынкі, іншыя самі руйнуюць помнікі архітэктуры.
Так летась у вёсцы Малыя Мурыны, што пад Брэстам, мясцовы святар самастойна разабраў драўляную царкву, якая прастаяла 250 гадоў. Будынак уваходзіў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў і быў помнікам драўлянага дойлідства.
Аднак, на думку айца Валянціна, храм вельмі прахудзіўся і мог абрынуцца ў любы момант, таму святар і вырашыў яго разабраць.
Спачатку Міністэрства культуры планавала узнавіць царкву ў яе пачатковым выглядзе, а пасля пачала будаваць храм па новым праекце.
Переходим до черговой темы. Сусветно вядомый тайский боксер Виталь Гуркоу, які у сакавіку черговый раз стал чемпионом Беларуси, може не поехать на чемпионат света у Швецию.
У Министерстве спорту кажут, что Гуркова звольнили со спортового ведомства, а у Федерации Муай-Тай няма грошей на то, каб отправить на споборництво человека, які не працуе у их настаўцы.
Каб знайсці гроши на поездку на чемпионат света, беларускі боец пачаў збор сродкаў на сайте talaka.by. Что с гэтага вышло, даведаемся з репортажа. Кажу Евгена Волошина.
Прыхільнікі Віталя Гуркова менш чым за дзень сабралі грошы на яго ўдзел у чэмпіянаце свету. Выходзіць прычын, каб не ўзяць спартоўца на спаборніцтвы, няма. Аднак раней галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па муай-тай Міхаіл Сцяпанаў у інтэрв'ю Еўрарадыё выказаўся, што толькі калі ўбачыць Гуркова на зборах, стане зразумела, ці ёсць сэнс весці яго на чэмпіянат свету. Сумневы галоўнага трэнера могуць супярэчыць афіцыйным дакументам. А там сказана, што галоўным крытэрыем адбору на планетарны форум павінен быць чэмпіянат краіны, у якім Гурков перамог. У прыватнасці гэты момант ясна прапісаны ў палажэнні аб правядзенні чэмпіяната Беларусі, які адбыўся ў сакавіку. Па каментарыі звяртаемся да Анатоля Кеміна, які з'яўляецца членам прэзідыума Федэрацыі тайскага бокса і кікбоксінга, а яшчэ займае пост старшыні калегіі суддзяў. Спецыяліст негатыўна ўспрыняў шум, які падняўся вакол Гуркова, але быў у добрым сэнсе здзіўлены, што звычайныя беларусы скінуліся на паездку спартсмена ў Швецыю. Цяпер, мяркуе спецыяліст, няма іншых перашкодаў для ўдзелу Гуркова ў спаборніцтвах. Перашкодзіць могуць толькі непрадбачаныя акалічнасці.
Прыязджаюць чалавек, на зборах не паявляецца ні разу. Я беру вообще такую сітуацыю, например. Или же он приходит на зборах і видит, что он три раунда не постоит, он даже раунд не может постоять. Стоит вести этого человека?
Цікавы і той факт, што ў фінале чэмпіянату Беларусі Гуркоў біўся акурат з вучнем Кеміна Кірылам Марчынкам.
Я, как, например, заинтересованы, что мой человек второй парень стал, да? Віталя Вок, Зубар, Тігр, который, ну, выиграл без проблем.
Нагадаем, што 12 сакавіка ў соцсетках заслужаны майстар спорту Беларусі і 10-разовы чэмпіён свету Гуркоў паведаміў, што яго паездка на травеньскі чэмпіянат планеты ў Швецыю пад пытаннем. Проблемы с финансованием возникли после того, как знакомитый боец стратил ставку у Минспорту, якая у тым лику гарантовала оплату выездов на споборництво в складе сборной.
В течение года меня склоняли к тому, чтобы я написал заявление об уходе из сборной, из штатной команды по собственному желанию.
На наступный день прихильники пошли сбор сродков на чемпионат свету. За 10 годин была собрана необходимая сумма – 68 миллионов рублей. Евген Волошин, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, у яким спорте белорусы самые поспяховые.
Вам слово!
Вам слово. Скажите, пожалуйста, как вы лечите, в каком виде спорта у белорусов отрымливается лепш за все?
Лучше всего это теннис, это биатлон, ну и плавание.
Вы знаете, честно, очень сложный вопрос. Я сам спортсмен. Легкая атлетика, метание копья. Сразу скажу, что легкую атлетику поднимать как-то надо. Ну, хоккей сейчас. если на данный момент. Хоккей, вы знаете, я знаю, что еще в боксе мы очень сильные. Это мое мнение, сугубо мое. У меня очень много друзей-боксеров и международников-боксеров. Поэтому я за это могу сказать.
Конечно же, хоккей. Мне кажется, что в Беларуси нужно развивать этот спорт. Именно этот спорт, никакой другой.
Хоккей. Он самый развит этот вид спорта.
У нас президент любит этот вид спорта.
И поддерживает этот вид спорта. В теннисе еще мы тоже, мне кажется, не слабые.
Да, мне кажется, Беларусь, она вообще развита в спорте.
У яким виде спорта у белорусов отрымливается лепш за все? Як вы лишите?
Они все на виду, все на слуху, эти виды спорта. Биатлон, хоккей, в принципе, стрельба. Что еще на вскидку? На вскидку все.
Ну, это биатлон только если.
Да, может быть, в биатлоне. Да. Может быть.
Дарья Добрычева, да.
Да.
Это были ваши слова.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «Релік» записал официальный гимн футбольного клуба «Крумкачи». А гурт «Хурма» презентует на «Еврорадио» новую песню «Гэта да інше» у рубрице «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Белорусські прогрокери «Релікт» записали офіційний гімн футбольного клуба «Крумкачи». По словах лідера гурта Олександра Демиденки, у гімні вони поспробували сполучити футбольний дух і свій фірмовий стиль.
Мета гэта песня, каб чалавек, які є слухае, ці гэта заўзятар футбольны, ці гэта гулец каманды, ці гэта хто мае ці не мае дачынення да футбола. Калі ён слухаў, яго пачынаўся моцны энергетычны уздым, хацелася, прыклад, гульцам гуляць і перамагаць.
Галівудская гісторыя «Крумкачоў», кажа Демиденка, падобна да гісторыі гурта «Релікт». Маўляў, «Релікт» – хлопцы з вуліцы, непрофесійныя музыкі. Крумкачы таксама непрофесійныя гульцы. Але абедзве каманды аб'ядноўвае любоў да сваёй справы і адданасць ёй. Паслухаць гімн можна на нашым сайце eurorado.fm прама цяпер. Гурт «Хурма» прэзентуе на «Еўрарадыё» песню «У пасі», якая можа цалкам змяніць звыклае гучанне калектыву. Распавядае лідар гурта Мікіта Найдзёнаў.
Песня з новым настроем, з новым гучаннем, з глытком новага паветру. Для нас першая такая рамантычная песня, бо раней былі нейкі такія трагічныя, сумныя, а тут песня, што кожны павінен упасці ў каханне. Можа быць, гэта будзе новы такі кірунак нашай творчасці. Можа быць, зараз у нас будзе больш шчаслівая і пасмешлівая песня, магчыма.
Цяпер музыкі рыхтуюць кліп на песню «У пасі», ўжо напісаны сцэнарый і нават адзнятыя некаторыя кадры. Але для працягу працы неабходна каля 10 мільёнаў беларускіх рублёў, якія «Хурма» паспяхова збірае на краўдфандынгавай платформе «Улей». Да канца праекту засталося 6 дзён, ужо сабрана больш за 60% патрэбнай сумы. Каб нагадаць пра сябе напярэдадні выдання кліпа, музыкі рушаць у невялічкі тур па Беларусі. І яшчэ мінскі гурт «Без білета» прэзентуе на «Еўрарадыё» новы кліп на песню «Мая краіна Беларусь», дзякуючы якой музыкі атрымалі папулярнасць на пачатку 2000-х. У аснову сюжэта кліпа лягла даўняя аўтарская ідэя Віталя артыста пра свет дзікіх плямёнаў, якія маглі б з'явіцца на беларускай зямлі пасля нашай цывілізацыі. Вось што кажа Віталь артыст.
Все кадры былі сняты з Беларусі. Все горы, прысутствующыя в кліпе, знаходзяцца на тэрыторыі нашай рэспублікі. Ну, паскольку это фэнтэзі, такое наше видение, что Беларусь может быть не только плоской, а и ландшафтной, и гористой, и может быть даже море появится. Это хорошо очень отражается на темпераменте нации. Чем больше гор, разнообразие ландшафтов, тем люди энергичнее, на наш взгляд.
Сами музыки называют видео альтернативной визитной карткой Беларуси с горами, але без тракторов да и вышиванок. Поглядеть видео можно на нашем сайте euroradio.fm. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь с нами.
16 красавіка Ганна Хітрык прадставіць свой новы альбом, а 22 красавіка гурт «Айова» выступіць у клубе «Прайм Хол». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». Ганна Хітрык і гурт «Сундук» прадставіць свой новы альбом 16 красавіка ў цэнтральным доме афіцэраў. Пачатак мерапрыемства а 19. Па словах вакалісткі Ганны Хітрык, новы альбом – гэта адлюстраванне саміх музыкаў, бо пасля развалу гурта «Дзеці дзяцей» «Сундук» на працягу 5 гадоў эксперыментаваў і спрабаваў знайсці свой стыль. Тым не менш, удзельнікі гурта дагэтуль не могуць дакладна акрэсліць музычны напрамак, у якім граюць.
Теперь я не человек.
как и сон.
У той же день, 16 красавіка, і так само 19-й. Конкуренцію презентації гурта «Сундук» складе «Петля пристрастия». У клубі «Репаблік» хлопці представять альбом «Мода і облака». Гэтая кружелка стала 4-м студийним лонгплеєм гурта. Сьогодні я прикинувся мрачно. Гурт лічить, што новая кружэлка стала пачаткам новага вітка ў развіцці музыкаў. 22 красавіка ў сталічным прайм-холі выступіць гурт з Магілёва Айова. Ён прадставіць сваю новую праграму «Б'ёт біт». Гледачам абяцаюць лепшыя і новыя песні ў суправаджэнні пашыранага складу музыкаў і новага мультымедыйнага шоу. Назву канцэртнай праграмы даў трэк «Б'ёт біт», які за 3 месяцы сабраў 16 мільёнаў праглядаў на YouTube. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў,
Ганна Балаховіч, а таксама ўся служба інфармацыі Еўрарадыё. Пачуемся!